Areena.
Suomalaisia suometsiä, kiinnostavia kasvikokeita ja kaukaisia kvasaareja. Suomessa tehdään huippututkimusta kirjaimellisesti keskellä metsää. Esimerkiksi Hyytiälässä Juupajoella ja Kirkkonummen metsähovissa toiminta on alkanut jo yli 100 vuotta sitten. Mitä tutkittiin ennen ja mitä nyt? Ja millaisia muistoja näistä paikoista on kertynyt? Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja toimitan sinulle tämän Metsä-Suomen podcastin. Metsien keskellä sijaitsevilla tutkimusasemilla on työskennelty ja opiskeltu Suomessa jo kauan. Esimerkiksi Pirkanmaan Juupajoella Hyytiälän metsäasema on ollut toiminnassa pian 116 vuotta. Monella vanhalla ja vähän nuoremmallakin metsäalan ihmisellä läikähtää sydämessä ihan erityisen lämpimästi, kun aletaan puhua Hyytiälästä. Joten pitihän minun sinne mennä sitten itsekin tutustumaan. Metsäaseman johtaja Juho Aalto ehdotti haastattelua komeassa hirsisessä päärakennuksessa, jonka seinille on ripustettu valokuvia opiskelijoista yli 100 vuoden takaa.
Ne on itse asiassa vanhoja kurssikuvia, eli täällähän on Hyytiälässä ollut metsäkursseja vuodesta 1910 lähtien. Ja aivan sieltä alkuvuosikymmeniltä saakka on tallessa muutamia tämmöisiä kurssien kuvia, mihin on koottu kurssien osallistujien pärstät. Ja ne on alkujaan tuommoisia ylioppilaslakkikuvia, mikä on sitten hauska piirre, että silloin oltiin ylioppilaslakki päässä jopa kurssilla. Ja nyt tuoreimmat metsäylioppilaspolvet on taas ottaneet sen tavan, että ne kulkee ylioppilaslakki päässä täällä kesällä. Eli tämmöisenä muistumana menneestä.
Onko nämä tutkimusalat tai tutkimuskohteet kuinka paljon muuttunut?
Ne on muuttunut sillä tavalla, että alkujahan tämä on perustettu opetuksen tarpeisiin. Ja tutkimusta on ollut sangen vähän silloin. Ja se on sitten vasta vuosikymmenten mittaan vaiheittain tullut. Ensin sitä metsätieteen tutkimusta ja silloin kasvupaikkatyyppien tutkimusta ja tällaista, mikä on ollut Cajanderin vaikutuksesta hyvin merkittävää. Ja sitten myöhemmin on tullut pysyvää koejärjestelyä, eli metsikkökoealoja, joita on sitten toistuvasti mitattu, ja niihin on saatu sitten tutkimustakin. Suotutkimusta, sitten kun suometsätaloutta on ruvettu harjoittamaan laajassa mittakaavassa, niin siitä on tullut. Ja metsän arvioimistiedettä tietysti, ja kaukokartoitus sitten myöhemmin. Ja nyt sitten tuoreempana osa-alueena on nämä ilmakehätutkimuksen alat, eli kaikki, mitä tapahtuu ilmakehän ja ekosysteemin välillä. Ja ekosysteemiin kuuluu nyt sitten ne metsätkin. Eli ei olla kovin kaukana sitä metsän tutkimuksesta silloinkaan, kun mennään ilmakehän puolelle.
Mutta biologiassa kaikki liittyy kaikkeen. Hieno ja luentavaa, että täällä mennään sitten tiedekuntarajojenkin yli aika harppauksen, kun tämä ilmakehätutkimuskin on tullut mukaan. Kun täällä paikalla on pitkät perinteet, niin täällä on myöskin pitkiä aikasarjoja. Onko täällä käynnissä vielä jotain sellaisia tutkimuksia, mitkä on alkanut silloin 1900-luvun alkupuolella?
Yhtään koealaa mä en tiedä, että olisi ihan niin vanhaa. Mutta jos me sen verran venytetään käsitettä, että meillä on metsiköitä, jotka on perustettu silloin ihan alkuvaiheessa, ja niistä tehdään koealamittauksia edelleen, niin sillä tavalla tämä kurkottaa kyllä yli koko aseman historian ajan. Että siinä muodossa kyllä, ja nykyisellähän noin 500 koealaa, mitä täällä ylläpidetään ja mitataan, seurataan. Osassa on käsittelyitä, että on tehty erilaisia hakkuita ja seurataan sitten niiden vaikutusta. Ja sitten perustetaan aina uusia tarpeen mukaan. Mutta sinänsä asiat ei ole muuttunut miksikään, jos alussa on mitattu puuston kasvua, kehitystä, niin samoja asioita mitataan vielä nykyäänkin.
Täällä käy paljon Helsingin yliopiston ja tietysti muistakin opinahjoista opiskelijoita sekä tutkijoita vuoden ympäri. Just nyt keskitalvella täällä on vähän hiljaisempaa. Ei näy niitä ylioppilaslakkisia täällä, mutta miten tämä ajoittuu vuoden kiertoon, tämä tutkimus?
No mennään alkuvuodesta hiljaisesta ajasta, eli tammikuusta, niin ei ole kovin paljon yksittäisiä käyttäjäryhmiä, mutta sitten alkaa tulla kevättä kohti koko ajan lisää. Ja kesällä huippukausi on huhtikuusta tuonne lokakuulle, se on sitten kaikkein kiireisin, jolloin on kursseja sekä myös tutkimustoimintaa eniten. Vuosittain yhteensä noin 800 sitä luokkaa on tutkijoita ja opiskelijoita, jotka käyttää tätä ja siihen sitten opetushenkilökuntaa tietysti vielä päälle. Ja niistä on noin puolet opiskelijoita, noin puolet tutkijoita sitten siitä porukasta. Ja tutkimukset sinänsä voi jatkoa ympäri vuoden, kun meillä on pysyviä jatkuvatoimisia mittauksia, niin se on täysin vuoden ympäri. Vaikka se tutkija ei täällä edes olisi, niin hänen mittauksensa saattaa edelleen täällä silloinkin toimia.
Tässä kun vuosien varrella on haastatellut, on ollut emeritusprofessoria ja tutkija ja sellaisia, jotka on jo eläköityneet, mutta jatkavat tutkimusta tavalla tai toisella. Hirveän monen ihmisen puheessa olen kuullut puhuttavan Hyytielän hengestä, että täällä on tietynlainen ehkä legendaarinenkin maine, mistä se mahtaa johtua?
No se on oikeastaan aika yksinkertainen asia, kun kuvittelee, että tuodaan parikymppisiä elämänsä keväässä olevia ihmisiä tänne kesäksi, asutetaan ne asuntolarakennukseen ja ne viettää täällä nykyisellään 9 viikon jakson. Itse kun olin aikanaan, niin se oli 13 viikon jakso. Päivät ne opiskelee aika rankasti, ennen kaikkea maastopainotteisesti. Illat ne yleensä keksii jotain tekemistä, joko tervehenkisempää tai sitten vähemmän tervehenkistä. Mutta se, totta kai siitä muodostuu unohtumaton kesä, koska kyllä ne nuoret ihmiset niin kun keksii yleensä jotakin sen verran hauskaa, että se sitten jää mieliin. Ja nyttenkin kun omalla kurssillani oli 20-vuotiskurssitapaaminen täällä viime kesänä, niin tämmöinen hehkuttaminen Hyytielän Eldoradosta alkoi jo hyvissä ajoin ennen sitä kurssitapaamista. Että semmoiset, jotka ei ollut käynyt täällä kenties 10 tai jopa 20 vuoteen, niin niillä oikein mielipalo halusta, että piti päästä Hyytielään käymään ja kokemaan taas yhden viikonloppuna ja pikkusen sitä Hyytielän henkeä.
Mikä on tällä hetkellä se semmoinen tulevaisuuden näkymä, että minkä tyyppisiä asioita esimerkiksi täällä Hyytielässä tullaan jatkossa tutkimaan enemmän?
Yksi tämmöinen selvä teema, jos mennään metsäpää edellä, niin on tämmöinen metsän käytössä eri tavoitteiden yhteensovittaminen. Meillä on jo nykyisellään täällä vaikka ennallistamiseen liittyviä tutkimuksia alkanut ja niitä on tulossa lisää. Tehdään tai teetetään tai tutkimusprojektin osana on joku ennallistaminen ja tutkitaan sitten, että miten se sopii siihen muuhun metsän käyttöön ja on toteutettavissa. Ja sen vaikutuksia sitten vaikka vesistöihin tai mihin hyvänsä, miten se vaikuttaa. Ja sitten muu kaikki tämmöinen eri tavoitteiden yhteensovittaminen on selvästi semmoinen, joka on noussut. Että jos ajatellaan, että meillä tässä maassa ennen kaikkea Luonnonvarakeskus tekee metsätalouden soveltavaa tutkimusta, niin meidän ei kannata tehdä aivan päällekkäistä. Eli silloin ne fokukset saattaa olla vähän eri. Toki nyt kun Luonnonvarakeskus on mainittu, niin useinhan me ollaan sitten yhteistyössä heidän kanssa, että meidän tutkijat on samoissa projekteissa.
No sitten jos mennään tähän ilmakehätutkimukseen, mikä on iso osa nykyään tätä Hyytielää. Kerrotko vähän siitä, että minkä tyyppistä ilmakehätutkimusta Hyytielässä tehdään tällä hetkellä?
No joo, sen verran taustaa, että siinä on semmoinen ilmakehätieteiden keskus, joka on Helsingin yliopistosta organisoitu tämmöinen verkosto, jossa on sitten mukana Helsingin yliopistosta jo pari tiedekuntaa, eli matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sitten maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Ja sitten on esimerkiksi Ilmatieteen laitos on mukana ja sitten mukana toki on sitten niitä Luonnonvarakeskuksen tutkijoita. Sitten on vielä Itä-Suomen yliopisto on mukana siinä myöskin ja sitten myöskin Tampereen yliopisto. Eli siinä on jo niin kuin, niitä vuorovaikutuksia on siinä toimijoiden välillä runsaasti. Ja mitä se sitten on, niin täällä on nyt sitten 30 vuotta. Niin itse asiassa juuri viime vuonna vietettiin 30-vuotisjuhlia pysyvällä mittausasemalla, joka on sen ilmakehätutkimusyhteisön suurin, laaja-alaisin pysyvä mittausasema. Tuottaa yli 1000 suureista jatkuvatoimisia mittauksia. Ja ne suureet on nyt sitten ilmakehän ja ekosysteemin välistä vuorovaikutusta kaikissa muodoissaan. Ja siihen on lisätty paljon mittauksia 30 vuoden aikana. Ja lisätään sitten tulevaisuudessakin aina sen mukaan, että mitä toisaalta on tietotarpeita ja mitä sitten toisaalta teknologinen kehitys tuo ulottuville, että mitä pystyy mittaamaan. Ja se on hirvittävän suuri osa tästä meidän metsäasemalle sijoittuvasta toiminnasta on tätä ilmakehätieteen tutkimusta, että se tuo tänne paljon käyttäjiä, tutkijoita, kurssikäyttöä. Täällä henkilöstöstä iso osa on myös siihen liittyvää.
Ja siis sehän on tosi kansainvälistä tutkimusta. Minkälaisten tahojen tai yliopistojen tai tutkimuskeskusten kanssa teillä on sitä yhteistyötä?
Joo, se on nimenomaan niin kuin sanot kansainvälistä, eli siihen tulee muun muassa mittauskampanjoita. Paljon on tullut Euroopan maista, erilaisten rahoitusmuotojen kautta hakeutuu yhteistyöhön meidän kanssa, haluaa tulla tänne mittaamaan. Eurooppalaiset tutkimusryhmät Saksasta, Italiasta, niin edelleen on ollut hyvin paljon. Haluavat tulla tänne, koska kun täällä on hyvä maine, täällä on laajat taustamittaukset, niin tänne on hyvä tulla vertaamaan. Yhdysvalloista on ollut. Ja sitten yksi semmoinen vahva yhteistyösuunta on Kiina, eli ilmakehätutkimuksen yhteisö. Tieteen akateemikko Markku Kulmalan johdolla on sitten hakeutunut vahvaan yhteistyöhön kiinalaisten tahojen kanssa, jotka on ollut halukkaita myös mittaamaan niin kuin ilmakehän ja sen alapuolisen ekosysteemin tai Kiinassa usein kaupunkiympäristön välisiä vuorovaikutuksia.
Tämä lienee tulevaisuuden isompikin tutkimusala.
Kyllä siis, ja se on nykyisellään hyvin iso, eli kyllähän Suomi on maailmanlaajuisessa katsannossa ilmakehätieteen tämmöinen suunnannäyttäjä ollut. Eli koko tämä ilmakehätieteen käsite, että on tämmöinen tieteen ala kuin ilmakehätiede, niin on, perustuu paljolti siihen työhön, mitä suomalaiset tutkijat on tehnyt.
Ja tätä tehdään Hyytiälässä, pirkanmaalaisessa maalaismiljöössä, missä on metsää ympärillä, ja tämä on ulkopuolisen silmin jopa idyllinen paikka. Sä olet tämän paikan johtaja, kuinka oma tiesi löytyi tänne Hyytiälään?
Joo, Hyytiälän metsäaseman johtajaksi olen päätynyt sillä tavalla, että 20 vuotta sitten olin tosiaan täällä ekan kerran kurssilla, ja sen jälkeen ei taida olla yhtään vuotta, että ne olisi ollut täällä opintojen osana tai jotenkin muuten käymässä. Väitöskirjan teon aloitin ilmakehätieteessä 2009 ja 2010 sitten jo perheineni muutin tänne paikan päälle. Ja sen pohjalta olen nyt sitten metsäaseman johtajana tässä tällä hetkellä. Ja metsäaseman johtajan työhän on semmoista, että koitan edesauttaa sitä, että kaikki ne tahot, jotka toimii täällä, niin niillä olisi mahdollisuus täällä toimia. Yksi semmoinen lisätaho, mikä tänne on nyt tullut, niin on tuo meidän uudisrakennus, joka on 2,5 vuotta ollut käytössä, niin se toimii myös tämmöisenä puurakentamisen tutkimuksen alustana. Eli siinä voidaan tutkia ihan rakennusfysiikan alaa, sisäilmaa ja sitten kun puurakennuksen käyttäjän ja sen rakennuksen välistä vuorovaikutusta. Että tämä on tämmöinen uusi aluevaltaus vielä näissä tutkimusaloissa.
No pakko tietysti kysyä, kun sä täällä olet työskennellyt niin kauan, niin jo miten se sun ylioppilaslakki, onko se kesäsin päässä vai onko se visusti tallessa jossain?
Ei ole ylioppilaslakki ollut mulla päässä. Mun olisi oikeastaan pitänyt laittaa se jo muutamana kesänä, koska mä olen ollut tuossa sen kesän metsäkurssin kurssilounaalla paikalla ja siellä pidetään niin sanottua forstiliiviä, joka on tämmöinen metsäylioppilaiden edustusliivi. Hieno etupuolelta vihreä kahdella nappirillä rivillä varustettu liivi. Ja sen kanssa kyllä tietysti puhdasoppisesti kuuluisi käyttää ylioppilaslakkia, mutta kai mä olen halunnut erottua sen verran porukasta, että mä en ole laittanut sitä ylioppilaslakkia niissä tilanteissa päähän.
Mut liivi kuitenkin.
Liivin kuitenkin.
Sitten siirrytään Hyytielästä runsaat 200 kilometriä etelään ja läntiselle Uudellemaalle. Kirkkonummella sijaitsee Metsähovin radio-observatorio, jossa Aalto-yliopiston professori, tähtitieteilijä Anne Lähteenmäki on työskennellyt jo yli 30 vuotta avaruustutkimuksen parissa. Työnteko ennen läppäreiden ja etätöiden aikakautta oli toisenlaista kuin nykyään, mutta kaukaisten galaksien ja oman aurinkomme tutkiminen on observatoriossa yhä ajankohtaista. Tapasin Anne Lähteenmäen Metsähovissa, missä korkeiden kuusien ympäröimällä alueella kohoaa suuri ja harmaa pallomainen kupu.
Siellä on meidän pääasiallinen työkalu, eli 14 metrin radioteleskooppi, joka on ainoa laatuaan Suomessa, että muualla ei tehdä tämän tyyppisiä havaintoja kuin meillä. Radiotähtitiedettä kvasaareista ja meidän omasta auringosta. Kvasaarit on erittäin kaukaisia aktiivisia galakseja, jotka säteilee poikkeuksellisen kirkkaina, etenkin radioalueella, mutta myös muilla taajuuksilla, esimerkiksi röntgenillä, gammalla, myös optisella.
Kun nyt oltiin sen kuvun sisällä, niin maalikon silmiin se näyttää siltä, että siellä olisi jonkunlaista telttakangasta viritetty sellaisten tukikeppien väliin. Se on oikeastaan aika hienon näköinen sisältä, mutta eihän siellä nyt mistään telttakankaasta tietenkään ole kysymys.
Se kupu on tehty tämmöistä paneeleista, jossa on alumiinirunko ja tämä materiaali siinä kuvussa. Se on teollinen salaisuus, valmistaja haluaa kertoa, että mistä se on tehty. mutta se on suunniteltu niin, että se läpäisee radioaaltoja mahdollisimman hyvin, eikä aiheuta haittaa meidän mittauksille.
Minkälaista siellä on keskitalvella, kun on mahdollisesti paljon pakkasta?
Siellä on kaikki laitteet on ihan ulkolämpötilassa, eli sitä ei lämmitetä mitenkään talvella. Ja itse asiassa mitä kylmempi, sen parempi, kunhan laitteet ei jäädy, koska silloin ne mittaukset on paljon, niissä on vähemmän virhettä ja ne on laadukkaampia. Et mitä lämpimämpää ja kosteempaa on, niin sitä enemmän meillä tulee olosuhteiden vuoksi virheitä.
Ja se teleskooppi, sehän liikkuu siellä koko ajan hitaasti. Tässä sun tietokoneella sä pystyt ohjaamaan sen laitteen toimintaa.
Joo, tosiaan nykyään pystyy tekemään suurimman osan kaikista mittauksista etänä. Myös kotona, ei pelkästään täällä työhuoneessa. Ja tämä on mahdollistanut sen, että me voidaan tehdä todella pitkiä havaintovuoroja. Esimerkiksi mulla alkoi juuri eilen aamulla mittausvuoro ja se kestää viikon. Eli ensi viikon maanantaina sitten loppuu. Mutta pystyn sitten työpäivän jälkeen kotona jatkamaan.
Tämä ei ole sellaista 24-7 työtä kumminkaan, että nukkuakin ehtii ilmeisesti välissä, niin kone hoitaa sitten homman.
Joo, voidaan laittaa tietty määrä meidän havaintoja tulemaan automaattisesti. Et siinä tarvitaan jonkun verran aina ihmisen puuttumista niihin mittauksiin, etenkin olosuhteiden vuoksi, jos sää esimerkiksi muuttuu, pitää tehdä päätöksiä siitä, että millaisia lähteitä mitataan seuraavaksi ja pitääkö sitä kupua esimerkiksi jotenkin puhdistaa lumesta, jos sataa lunta, niin meidän pitää käyttää, meillä on tämmöinen öljypoltin tuolla pihalla, ihan tämmöisessä viljakuivureissa käytettävä öljypoltin, joka laitetaan paahtamaan sen verran kuumalla, että se sulattaa sen lumen sieltä kuvulta. Mutta jos on hyvä sää, niin sitten sinne automaatille voi vaan pistää lähteitä peräkkäin ja kaikki todennäköisesti menee ihan hyvin. Et yölläkin voi nukkua kohtuu normaalisti. Joskus pitää herätä tarkistamaan tilanteita, että jos vaikka se sää on muuttumassa tai pitää tehdä jotain muita toimenpiteitä, mutta kyllä sitä aina jonkun verran saa sitten nukuttuakin.
Lumi estää näkyvyyden. Miten sitten kesällä, jos on valtava helle ja aurinko porottaa ihan pilvettömältä taivaalta? Sujuuko mittaukset silloin parhaiten?
Itse asiassa kaikkein parasta mittausaikaa on oikein kylmät ja kuivat pakkaspäivät, koska silloin ilmakehässä on mahdollisimman vähän kosteutta. Kesällä on usein aika kosteita sen lämmön lisäksi, ja se, että ilmassa on vettä, niin se häiritsee sen radioaaltojen kulkua. Ja lisäksi kesällä on myös se ongelma, että tuolla kuvussa aika äkkiä lämpötila nousee tosi korkeaksi, mikä sitten vaikuttaa meidän vastaanottimiin ja muihin laitteistoihin, ja ne saattaa joskus sanoa box. Ja sitten niitä pitää vähän huoltaa ja varmistaa, että ne taas viilenee, jolloin asiat palautuu normaalimmaksi.
Sä oot ollut täällä Kirkkonummen metsähovissa ensimmäistä kertaa jo 90-luvun alkupuolella töissä, eikö vaan?
Joo, silloin opiskelijana vuonna 90 tuli ensimmäisen kerran tänne tekemään mittauksia. Täällä on opiskellut Turussa ja sitten tänne tulin töihin. Silloin kun ensimmäisiä kertoja tänne tuli mittaamaan, niin silloinhan mitään ei voitu tehdä etänä. Eli havaitsijan piti olla käytännössä täällä paikalla koko ajan observatoriolla. Ja minäkin silloin suhautin sitten omalla pienellä autollani tänne aina Turusta aamulla ja tein mittauksia yön läpeensä. Sitten seuraavana aamuna tuli joku paikallinen työntekijä, joka muutaman tunnin sitten hoiti ne havainnot, kun mä nukuin siellä mittaajien omassa huoneessa. Ja sitten taas, kun he lähtivät kotiin, niin jatkoin sitten niitä mittauksia sen seuraavan yön. Täällä tuli vietettyä tosi monta yötä talvella ja kesällä kaikkina vuoden aikoina. Ja tämmöisenä ihmisenä, joka pitää tosi paljon luonnosta ja eläimistä, se oli tosi hauskaa, koska täällä voi törmätä hirviin ja peuraihin ja käärmeitä. Täällä on asunut observatoriolla sisälläkin joskus erilaisia lintuja. Ja sitten yhtenä yönä, kun olin havaitsemassa käytävää pitkin, vastaan hyppi pieni vihreä sammakko. Tämä oli joskus aamuyöstä, oli vähän semmoinen olo, että olenko mä hereillä vai en.
Luonto siis loikki professori Anne Lähteenmäkeä vastaan observatorion käytävillä. Kaikki on mahdollista, kun ollaan metsän keskellä. Lähteenmäki kertoi tapaamisessamme, että toisinaan metsähovin pihastakin pukkaa esiin kaikenlaista jännittävän näköistä kasvillisuutta. Eikä se mikään ihme olekaan. Nimittäin ennen observatorion rakentamista Metsähovissa kasvatettiin monenlaisia kasveja Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan tarpeisiin. Ylijääneet taimet myytiin sitten kaupunkilaisille puutarhan kevät- ja syysmarkkinoilla Helsingin Kaisaniemessä. Tapasin luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentin Henry Wären, joka on tuttu radion luontoilloista. Hänellä on hallussaan aikanaan siististi kirjoituskoneella laadittu taimien myyntikatalogi 66 vuoden takaa.
Kasvitieteessä puutarhassahan tuotetaan paljon kasvimateriaalia omiin tarpeisiin ja aika pitkään myöskin jo 1800-luvun puolelta niin täällä harrastettiin siemen- ja taimikauppaa. Ylipuutarhuri teki siemiluetteloita ja kaupunkilaiset sai käydä niitä ostamassa. Ja nyt kun me puhutaan metsähovista, niin tiedetään ainakin, että tämmöistä kaupallista toimintaa on ollut 1950-luvulla. Ja silloin metsähovissa on tuotettu taimia tänne kasvitieteelliselle puutarholle, mutta niitähän todennäköisesti aina tuotetaan vähän liikaa ja ylijäämät on sitten laitettu avoimeen myyntiin ja on painettu myyntikatalogeja.
Vanhoista sanomalehdistä on löytynyt tietoa jonkun verran metsähovista ja siellä oli just tästä taimimyynnistä.
Kyllä, ja tätä kun tässä luen, niin vuosista 1955 vuoteen 1962 niitä on ainakin ollut myynnissä. Ja toi mun oma katalogi vuodelta 1959, niin mä voisin kuvitella, että näitä on vuosittain ollut tarjolla. Ja toiminta on loppunut varmaan joskus 60-luvun jälkipuoliskolla.
Niin täällä Kaisaniemessä Helsingissä täällä on ollut taimimarkkinoita. Ilmeisesti myyty keväällä varsinkin, mutta sitten myös syksyllä, että on ollut myynnissä jopa ruukukasveja ja kaktuksia, mutta kasvit ei ollut kyllä tämmöiset viherkasvit tai taimet, pensaskasvit ollut ihan joka pojan tai joka tytön harrastuksia.
Ei se ollut mahdollista. Tavallinen kansa niin ensisijaisesti viljeltiin kuitenkin ravintokasveja, koska elettiin, ei nyt 60-luvulla enää ollut niin kauhean omavaraista loutta, mutta kuitenkin nuoruudessa ne mummot ja papat niin piti palastaa ja hyvin paljon viljeltiin omiin tarpeisiin ja näin on varmasti täällä Helsingissäkin. Tämä koristekasveja on toki ollut ja ollut pitkään ja varmaan niitäkin on jonkin verran hankittu ihan tavallisiin perheisiin, mutta kun katselee tätä luetteloa, mikä tuossa on, niin se tulee väijämättä mieleen, että nämä kasvit on kyllä päätyneet kaupungin porvariston kesähuviloille tai kaupunkitiloille, kenellä nyt on ollut piha-aluetta vähän enemmän, niin en usko, että myynti edes heillekään on kovin suurta ja tarjonta olisi voinut olla kovin suurta, mutta koska niitä on tuotettu ja niitä on tuotettu yli tarpeen, mitä puutarha tarvitsi, niin ylijäämät on laitettu rahoiksi ja mikä sen parempaa, turha niitä poiskaan heittää.
No, mitäs tuossa katalogissa on tai taimihinnastossa? Minkälaisia esimerkkejä voisi antaa semmoisista koristekasveista tai taimista, mitä sitten kaupungin porvaristo halusi omiin puutarhoihinsa?
No, tämä on ihan sitä samaa laistoa pitkälti, mitä tänäkin päivänä laitetaan pihoille. Tuossa on valkokuusta, kontortamäntyä, marjakuusia, kanadan tuijaa, vaahteraa, tatarivaahteraa, hevoskastanjaa. Että ihan sitä meidän perinteistä koristepuuvartista, mitä meillä on myyty jo pitkään, ollut pitkään käytössä. Täällä on kanukoita, on orapihlajia. Ihan tämmöinen pääsääntöisesti kaikkia tätä saa tänäkin päivänä. Joku on varmaan täältä poistunut listoltakin, mutta nämä on sellaisia kasveja, jotka on hyvin pitkään ollut Suomessa viljelyksessä ja tiedetään, että ne menestyy. Vaikka kasvitieteellisessä puutarhassa on varmasti tehty koetoimintaakin, että mitä uutta voitaisiin saada, niin tässä listassa ei ihan hirveästi uutuksia ole. Joku tähti magnolia saattaisi olla sellainen, mitä ei näihin aikoihin vielä paljon ollut. Sitten oli pensasmustikkaa. Tälläkin sivulla, niin mitä mä nyt katselen, niin tämä on kaikki sitä, mitä on ollut jo 1900-luvun alkupuoliskolla.
Hinnat on tuosta satasessa, eli sadasta markasta ylöspäin. Kalleimmat taitaa olla yli 1000 markkaa. Mikä se on silloin ollut se kaikkein sitä tyyrimpää osastoa?
No kyllä tässä esimerkiksi on joku ryhmäruusu, jossa näyttää olevan tämmöinen saksalainen lajike nimi Vanskun Rödhätte. Tuossa taitaa olla kahta kieltä sotkettuna, se ei haittaa. Ruusu Piis on vanha klassikko ruusu. Tässä se hinta on 600 markkaa.
Tuossa joku on 1200
niin,
markkaa.
Se on se pensasmustikka, joka on varmaan, en nyt uskalla sanoa, onko tämä ensimmäisiä yritelmiä, mitä Suomeen on kokeiltu. pensasmustikkahan se, mikä meille alun perin tuotiin tuolta Pohjois-Amerikan, varmaankin Kanadan puolelta, Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain pohjoisosistakin, niin sehän ei ollut kestävä pensasmustikka, mikä meille tuli alkujaan. Ja se innoitti kuitenkin meidän kasvinjalosta ja maatalouden tutkimuslaitoksessa, niin meillä ryhdyttiin jalostamaan pensasmustikoita, ristetyttiin siihen kotimasta juolukkaa ja muita alkuperäisiä lajeja, että saatiin talven kestävyyttä niihin. Ja tänä päivänähän meillä on pensasmustikoita myynnissä, ei tätä luonnon alkuperää, mutta näitä jalosteita, jotka on jo varsin hyvin kestäviä tuottaa marjaa aika säännöllisestikin hyvässä ja oikeassa paikassa istutettuna. Se on tämmöinen toivotaan koe, että kun ristytetään pensasmustikkaa juulukkaa, niin toiveena on se, että tulee pensasmustikan marjojen maku ja koko ja juulukasta talven kestävyys. Sehän on valtava valintakoe sen jälkeen, kun on tuotettu kymmeniä, satoja ja tuhansiakin taimia, jotka kasvatetaan ja katsotaan sitten niistä ne parhaat pois, joita sitten ristytetään taas uudestaan. Eli pitkää ja sitkeää työtä.
No varmasti joo. Tässä kun selasi vanhoja sanomalehtitietoja näistä metsähoviaiheisista uutisista, mitä nyt sitten on ollut lehdissä aikanaan, sinne on ollut haku päällä puutarhureista ja puutarha-apulaisista miltei joka vuosi, esimerkiksi 50-luvulla. Vuonna 55 kasvitieteelliseen puutarhaan ja nimenomaan metsähovin paikkaan, niin sinne haettiin tarmokasta työhön osaa ottavaa puutarhuria. Ja sitten tänne on haettu mielellään perheellisiä puutarhureita tai nuorempaa naispuolista puutarha-apulaista, että mikähän näissä sitten on ollut se idea.
Viimeksi mainittu, en halua kommentoida, mutta perheelliset oli siinä mielessä aina varmempi sijoitus, jos on nuori perhe, vasta perustettu perhe, jolla kenties on jo omia lapsiakin, niin tämmöiset henkilöt ja perheet niin kaipaa elämänsä vakinaistumista, ja jos saa vakituisen työpaikan, niin tämmöinen perheellinen pysyy todennäköisesti myöskin pitkään paikallaan. Ja mikä se ensimmäinen nyt olikaan? Tarmokasta. Näitähän me etsitään jatkuvasti, että ainahan me halutaan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita työstään. Me ainakaan tekemme semmoista työpaikkailmoitusta, että ei niin väliä, välittääkö töistä vai ei. Eli ainahan pitää olla tarmokas ja innokas.
Ja kyllähän näissä ilmoituksissa oli sitten tämmöisiä porkkanoita, niin kuin esimerkiksi vapaa, hyvä asunto, valo ja lämpö. Kyllä. Eikö se oikeastaan riitä?
Joo, kyllä. Ja kyllähän ymmärrän sen nuorten naistenkin maininnan erikseen. Mulla on semmoinen käsitys, että nuoret naiset, heitä pidettiin kuitenkin tunnollisempana työntekijöitä kuin nuoria miehiä. Täällä pääkaupunkiseudulla, kun eletään lähtöhattujen aikaa, niin kun on nuori nainen, niin on varmasti riittävän sivellinen ja hyväkäytöksinen, eikä juo alkoholia.
Tämmöinen metsähovi, ja näitä on saattanut olla muidenkin yliopistojen yhteydessä, niin onko se enää tätä päivää, että tutkimusta rahoitetaan tämmöisillä taimiviljelmillä tai että perustetaan keskelle metsää, vaikka lahjoitusvaroinkin sitten, mutta että nämä on tavallaan ihan maantieteellisestikin jo kaukana näistä tiedeyhteisöistä?
Ei se ole tätä päivää, että tänä päivänä kun me halutaan uutta kasvimateriaalia, niin se lähtee liikkeelle siitä, että meillä on kansainvälinen verkosto kasvitieteellisiin puutarhoihin ja kaikki ne julkaisevat siemenluettelua vuosittain, joita me tutkaillaan ja tilataan siemeniä sitten maailmalta tänne. Ne kasvatetaan kyllä itse meillä, meidän tapauksessa Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa, ja niistä sitten taimet siirretään joko tänne Kaisaniemeen tai viljellään sitten Kumpulassa sen mukaisesti, mihin on ajateltu. Ja tänä päivänä Helsingin kasvitieteellinen puutarha pyrkii hankkimaan ainoastaan tunnettuja luonnon alkuperiä ja mielellään pyritään löytämään uusia kestäviä kantoja ja kun ilmasto muuttuu, niin myöskin yhä eteläisimmiltä alueilta. Eli nyt tässä on selkeästi enemmän tutkimustoiminnan luonne mukana, että kun tunnetaan alkuperä ja jos se osoittautuu onnelliseksi sattumaksi ja kasvi menestyy hyvin, niin voidaan myöskin ajatella, että samalta alueelta voisi löytyä muitakin kasveja tähän meidän tulevaan muuttuvaan ilmastoon. Ja aina pitää kuitenkin kokeilla, koska mikään ei pysy ennallaan.
Tuli muuten Henry Wären haastattelusta mieleen, että kohta alkaakin olla aika selata siemenluetteloita ja unelmoida ensi kesän puutarhakasveista. Ja metsäylioppilailla on puolestaan enää muutama kuukausi aikaa puhallella pölyjä ylioppilaslakista ennen kuin Hyytiälä kutsuu. Minä olen Anna-Kaisa Brenner. Kiitos kun kuuntelit tämän Metsä-Suomen jakson. Jos haluat kommentoida kuulemaasi, se on mahdollista Yle Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran ensilähetyksestä.